kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimata tgalgala kesa saala ma folakka jal qabyan gasa sadit meter bandi digdemishan ifsodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa atta mooltan guraan dhala bultii 27 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Shiftoonni galaanarraa kan Soomaaliyaa lammiiwwan Taayilaandii waggaa 5 eeggatanii turan gadhiisaniiru mataa oduu har'aati anjaalannee gammadaa tattam jirtu.
Kan beekannaa sadarkaa addunyaa qaban hoogganaan Liibiyaa andaarri galaana biyyattiitti to'annaan akka godhamuuf waamicha dabarsan oduu keessatti gabaasa qabna. Qophiin misoomaas abbaa dabareeti. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ni dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu jaallanna.
Shiftoonni galaanarraa kan Soomaaliyaa yeroo waggaa 5 guutuuf jedhuuf qabanii ka turan lammiiwwan Taayilaandii kanneen qurxummii adamsan gadhiisuun isaanii beekamee jira. Soomaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa akka ta'an Nikolaas Keeyi namoonni kun gadhiifamuu mirkaneessanii jimaata har'aa isaan simatan. Namoota shiftoonni galaanarraa kan Soomaaliyaan qabaman hundumaa keessaa isaan kanatu yeroo dheeraaf hidhame. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti shiftoonni Soomaaliyaa kun ammayyuu namoota kabiroo 26 qabatanii jiru. Hundumti isaanii baatii bitooteessa bara 2012 doonii alaabaa Oman fannifatteerra galaana Hindii keessatti qabaman. Lammiiwwan Taayilaandiin arfan kun roobi darbe gadhiifamuun ibsamee jira. Hawaasni addunyaa humnootii galaanaa hanneen handaara galaanaa Liibiyaatti bobbaasuudhaan meeshaa waraanaa seeraan ala hidhattoota islaamaaf seenu akka ittisaniif mootummaan Liibiyaa gaafatee jira. Kanas kan ibsan hoogganaa kaabinee biyyatti kan addunyaa biraa beekannoon kennameef ta'uun ibsaniiru. Gabaasa kana Edward Yeraaniyaat erge sora.
Akka muummeen ministeera Altiiniin kunin gaazexeessotaa fi mootummaa Masrii timetti keessumattuu Kaayiroo jiranitti timetti imaltuun isaanii tunin haga guddaan mala jireenya ka biyyi isaanii rakkachaa deemuu jiru kanaa fi nagaa biyyi sunii irratti mari'achuuf keessumattuu akka gaazexaan Liibiyaatti baahu heeraalli jedhetti wanni inni Mooskootti goree fi mi waraana karaa ishee irraa bitachuu danda'an irratti mari'achuuf mister Altiiniin kunin tan malee gaazexeessotaatti akka himetti hawaasi addunyaa kunin akka. Dhaabbati tokko akka keessumattuu iyyuu bittaa waraanaa kan Liibiyaatti seer malee ergamu kana to'atu dhaabatu gaafachuu jira. Akka inni jedhetti mootummaan isaanii marroo hedduu irra deddeebi'e akka dhaabbati tokko dhaabbatee yookaan yayyabameetiin keessumattuu iyyuu waldaa Awurooppaa irraa yayyabameetiin mi waraana akka seer malee dhossaanii biyyi isaaniitti gurguramuu jiru kan akka to'atan gaafachuu jira. Eeggataan muummeen ministeeraa kun akka inni irra deebi'e jedhetti keessumattuu iyyuu eegi oduun dhossaa tokko kaa tokkummaan mootummoota dameen nagaa gadbaase mootummaan Liibiyaa asii achi biyyisaa keessumattuu iyyuu mi waraana hamaama daarii isa seenuu danda'a to'achuu hin danda'u eegi jetteen dubbatti muummeen ministeeraa kan nuleen kan jedhe Liibiyaan maantana mootummaa lamatti bulchuu jiru tokko mootummaa magaalaa Tubruk keessa jiru kaan ammoo mootummaa milishootii to'ataniitiin Tiripoolii keessa biyyi tana bulchuu jiran. Liibiyaan eegee mootummaan isii gargalee asitti rakkinni garaagaraa keessa jirti.
Waraanni Ukireen meeshaalee waraanaa gurguddoo gara adda waraanaatti deebisuuf qophii ta'uusaa pireezidaantiin biyyattii Peetroo Poroshenkoo beeksaniiru. Kunis ka ta'e ribxe loltoonni Raashiyaan deeggaraman waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa jalqaba baatii kana tolfame cabsuun ammayyuu haleellaa gaggeessaa waan jiraniif jedhan. Waraanni Ukireen yeroo barbaachisetti waraana diina dura dhaabbachuuf qophii ta'uu pireezidaant Poroshenkoon ibsanii. Gama kaaniin dubbiimaan waraana Ukireen akka jedhanitti loltoota mootummaa keessaa 3 ajjeefamanii kanneen biroo 7 kaleessa madaa'aniiru. Waliigalteen tolfamus sodaa gamni bahaa uumte jira jedhanii Poroshenkoon kanas Raashaatti quba qabuudhaaf akka jedhan. Ministiriin Dantaalaa Raashaa Sergey Laavroov gama isaaniitiin har'a akka ibsanitti meeshaalee waraanaa gurguddoo Ukireen bahaa keessaa baasuun jijjiiramni argamee jira. Gareen leellistoota Islamic State lafato atu himbabali sutanan maddi maallaqa qabu jala xiqqaata akka adeemu beekna jechuudhaan garee madda maallaqa shororkeessotaa qoratu kan faransaayi tokko gabaasni haaraa baasee ibsee jira. Gabaasaan garee Financial Action Task Force baase akka jedhutti gareen Iraaqii fi Siriyaa keessatti lafa bal'aa to'atu kun maallaqa argaturraa kutuudhaaf jecha sadarkaa addunyaatti caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Gareen leellistootaa sunni kun dilaala argatu harka caalaa lafa to'ataa jiru irratti sochii yakkaa fi badii geessisu akkasumas hojii seeraan alaa gaggeessurraa argataa jedha gabaasni kun. Kunis hawaasni addunyaaf rakkoo addaa ta'uusaa fi garuu lafti to'atu dhiphataa adeemnaan dilaalli galfatu jalaa xiqqaataa akka adeemu gabaasi kun hubachiiseera. Gareen leellistootaa hojii gara jabinaa gaggeessuuf naannoo boba'aan jiru to'ata baankii saamaa qonnaan bultoota irraa maallaqa fudhata namoota butee fudhateef gumaa gaafachuudhaan loltoota biyya alaa gargaarsa hawataa jedheera. Muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameruun eenyummaa nama garee hidhattootaa wajjin ta'uudhaan namoota igitaman morma gorra'u jihaadii Joon jedhanii mirkaneessuu didan. Namni kun ogeessa sagantaa kompiitaraa kan London dhihaa keessaa ture jedhu oduun gidduu kana gabaafamaa jiran. Mr. Kaameruun garuu akka jedhanitti kana kan ilaaleen adda baasee dubbachuun fedhu garuu jedhan sodaa nageenyaa jiru kan ilaaleen Biriteen waan danda'ame mara gochaa jirti jedhaniiru. Kuweet keessatti kan dhalate Jihaad Jaan maqaansaa dhugaa Mohaammed Emawaazii jedhama. Namni viidiyoo hedduu irratti namoota eeggataman morma kutuun irraa gatu sun Emawaazii ta'uu aangawoonni kan nageenyaa kan Ameerikaa kaleessa mirkaneessanii jiru. Lammii Yuunaayitid Isteetsi hidda dhalata Baangiladeesh qabu kan Abiyyii Rooy marsaa intarneetii irratti leellistummaa amantii mormuun barreessuu isaatiin magaalaa galma mootummaa Baangiladeesh keessatti ajjeefameera. Rooy haati warraasaa Raafidaa Ahmed kamisa kaleessaa galgal yuunivarsiitii dhakaa keessatti sirna kitaabota gurguruuf dhiyaatan irratti argamanii yeroo deebi'an miidhaan kun irra ga'e jedhu aangawoonni. Haati warraasaa Raafidaa Ahmed akkuma abbaa warraashee marsariitii irratti kan barreessitu yoo ta'u balaasee argate kanaan akka hamaatti madaa'uun ishee ibsameera. Yakka raawwatame kana ijaan argite barsiiftuun tokko akka jetteetti haalli argite suukanneessaa ta'uusaa fi eenyuyyuu abbaa warraa fi haadha warraa kana gargaaruuf akka hin birmatiin dubbatte. Gaazexaan biyyattii akka gabaasetti namoonni yakka kana yeroo gaggeeffamu argan kan biroon gargaarsaaf hin birbanne akkasumas immoo nama yakka raawwate kana qabsiisuuf iyyaallee jedheera. Oduunuma dipiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti har'a Waashingtan keessatti mariin jalqabamee jira. Kunis biyyooti lameen gidduutti hariiroo dipiloomaasii waggooti 50 citee ture iddootti deebisuuf carraa jiru yaaluuf ta'uun beekameera. Pireezidaant Baraak Obaamaan uggura daldalaa Kuubaarra kaa'ame kaasuuf yaada dhiyeessan keessaa mariin kun tokko. Aangawa gameessi ministirii haaja alaa tokko akka jedhanitti mariin har'aa kun biyyooti lameen haala hatattamaan inni tokko biyya sakaanii keessatti embaasii ofii banuu akka danda'an irratti fuulleeffata. Inni kun akka dipiloomaatiin tokko gatteenye embaasii banuuf waan barbaachisu mara gadi fageenyaan haasofnaa jedhaniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti fooyya'iinsi kan argamu yaada Kuubaan marii fudhattee dhiyaatte irratti jedhu. Kuubaan immoo gamasheetiin waa'ee embaasii banuu kana ministirii dantaan alaa Kuubaa tarree biyyootii shororkeessummaa qindeessan jedhaman keessaa baasuu wajjin hidhata qabaa jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kajimaata yeroo mara dhiyeessin wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'e. I'm thinking about
just like a song, and just like that all my walls come down. It's like a private joke, just meant for us to know.
Jessica Simpson wallese feddu galate fanna saatin ammagalgala kessa 2:43 asnu bramu ware bod saakura 2:43 ta'er qopi misoma qillensi addunya jijjira mademun wahiddu jijjira Lensi roji jiramu garba yokan galana hangamaleo isa yokan hangamale qabaneesa elninon lensi jijiramu radufa garbiyo e malballe se malwayes barana elninon jira soran gafile kanaf kantana fakkatan ratti aba america national oceanic and atmospheric agency yokan noa jedanira hayu science dr mark eken has as studio voa taferun dubise gara sanattan sin davis
Hela makamoltan kelensa dunya tana jijira mademu wan heddu ammes tan khessa tokko la fowusa kelensi o hunammo bisan garballe inu mawusa garbi o wujennanammo binensi bisan kesa fakkenna bjenne hakka qurtummi fani khabisan qabbana o khess jiraachu barate acce khess jiraachun dibittitaati tanafuyu garab bisan qabbanawa barbadachu fa yafataati wanni bisan garbo usammo wandi komiti wanni jireenni isaanii qurxummii namii jireenni isaanii qurxummii qabachaa yookaan ammoo qurxummii irratti hirkatu yoo bineensi garbi keessaa kunin biraa yaa'e rakkinni garagaree keessa buufaa danda'a owwi qilleensa cabbii bas addunyaan tun agi tokko cabbii akka gaara guddattafa keessa qubatti cabbiin baxxammo garba dabalamti garbii dabalee jennaan ammoo olka'a yoo olka'a ammoo lafa godduu fudhachaa deema bineensi baqatulleeni tanum keessa jiraachuu fi rakkachuu fa danda garbi dabalammo lafa godduu fudhachaa deemu fa danda fakkeenyaaf qurxummiin akka reefu jenne taane bisaan qabbanaa'u barbaada lafa hedduu yaa'u fa danda yoo qurxummiin wal bira yaa'atammo sanyiin qurxummii hedduun tasila wal horuu dandeettulleeni jijjiram qilleensa kanaan walirra fagaachuu fa dandeetti tanaafuyyuu jijjirami qilleensa waan hedduu balleessa fakkeenyaafi ameerikaan biyya addunyaa keessatti qurxummii hedduu qabaachuun beekamtu qurxummi gosa humedduu keessi jira fakkeenyaaf mee maqaa qurxummi gosa hawaayi ummati hawaasi hawaayi ka ameerikaa jiru kun moggaafate jenna humuhumu nukunuku apuaafa jedhanii maqaa gochituun baasteef sanyiin qurxummii baddituunin yookaan baqattee jechuun ammoo warri akkuma reefu jenne qurxummiin jiraatu jireenni isaanii akka malirraa hammaachuufa danda'a. Waan qilleensa jijjiiruu jira keessa tadhibiin ka ingiliffaan kooraal biliichin jedhan kooraaliin tun bineensa akka biqiltuu jiru akkuma biqiltuu udhoti soor qurxummiitii fi dahoo qurxummiiti akkuma lafti akkum lafti jireen nisaanii tiifi badda barbaachistu qurxummiilleen jireen nufii tiifi biqiltuu ak bineensa akka biqiltuu jiru kana barbaaddi waan hedduurraa argachuu dandeetti soorisii taatiifi dahoosii taatiifillee dahuntun dura qancarraan yookaan ammoo goggoddee jennaan bineensi baddaa keessa bineensi bisaan keessaalleen rakkinni irra bu'u. Rakkoontun biyyi hedduu ga'uu jirti. Tan irratti Noohaan maan jedha? Noohaan akkuma reefullee jenna afaan Ingiliziitiin National Oceanic and Atmospheric Agency jedhan dhaaba garbaa fi hawaas biyyoolessaa Ameerikaa to'atu. Tan irratti qorataan saayinsii Noohaatii fi itti gaafatamaan sagantaa Coral Reef Watch Program jedhani Dr. Mark Eken as istuudiyoo VOA'tti waan gaafannetti jira. Sagantaan yoo gabaabsanii yaaman CRWP jedhan kun hajaj pirezidaantii Ameerikaatiin gannu kurunyaan duratti jalqabe. Hujiin isoo guddaan qilleensa garbaatii fi bisaanii to'achuu. Akka jecha Dr. Markitti qilleensi Ameerikaa jijjiiramu kun kutaa Ameerikaa afaan garbaatii fi galaan irraa yoo hedduu jijjiirama deemu kana fala hedduu dhaawuuf danda'a. Fakkeenyaaf naannoo Ameerikaa Samoa jedhanitti garbi oowwee koraaliin tun guddoo dhiqamaa deemuu jirti. Rakkinni hedduu fiduu dandeetti. Isin dhiqamnaan qurxummiilleen baddee jechuun koraaliin tun sooraa fi da'oo qurxummii tareefuu jenne taane biyyitti hedduun ammoo akka isiin hin banne waan hedduun falachuu jirti. Koraaliin tun jireenni garbaa keessa harka 25 harka qabdi. Rakkoon fakkeenyaaf garbi indiitti kaate garbi diimaallee hanqattu garba paasifikii lakkanum kaatilaantikii fi hedduun lakkanum. Dr. Markin reefuu jennu kun rakkoon tun addunyaa waan hedduun miitii jedhu.
Corals are animals, but they have microscopic algae living inside their tissues, so they act like plants.
Lafaaf toltu isiillee garbi keessaaf toltii jedha. Wanni kooraalii ta'an dhiqaa waan hedduu jira taatullee jedha Dooktar.
Bleaching happens when the ocean temperatures get too warm. Well, when the temperature gets too warm.
Wanni biqiltuu ta'an dhiqaa yoo garbi akka malee oowwu jechuun ammoo biqiltuu amma jenne tan keessa wanti dotiin kaan ka isii dotteessisuun keessa yaate bishaan keessa yaa'anii goggoguu dandeetti. Kanaafuu iyyuu tunin rakkoo addunyaati. Rakkoo Afrikaallee rakkoo addunyaallee addunyaan gam tokkoon qilleensiti jijjiirame jennaani rakkoon gar cufaa iyyuu ga'uu dandeetti jedhu. Ameerikaa keessa naannoon waan akkanaatiin rakkachuu jirti. Floorida fa'a, Virginia Island fa'a, Puerto Rico, Hawaii, Guam, Eddoola, Mariana, gama kaabaa, Ameerikaa, Samoa fa'a. Taatullee rakkoon jireenni garbi keessaa balleessuttuun amma hammaachaa dhufuu jirti moo jennaani?
In 2014 we already saw a lot of bleaching that went on across the Pacific. The Hawaii
bar 2014 keessatti biqiltuun tun akka malee dhiqamaa deemuu sii argine. Rakkoon tun rakkoo hedduu ta garba Pacific keessallee argine. Tan keessa Eddoolaan Hawaii akka hamaa jirtu. Hawaiin gamii dhihaallee rakkuma kana keessa jira. Naannoon Guamillee akkanum Ameerikaa Samawaal jennutulleen rakkuma kana kan keessa jiran saayintistiin an dhiyoo tana dubbiselleen biqiltuun garbi keessa akkaan dhiqamaa deemuu jechuun waan ammaan tan jalqabe rakkoo guddoo jecha nattimee jedhu. Dahoo fi soortii qurxummii garba paasifik keessatuun lafa kiiloomeetirii kuma hedduu deemuu dandeetti garba waliin ga'uu dandeetti. Naannoon Solomon Island jedhan Papua New Guinea fi Jiibtaanga faallee rakkinuma akkanaa kana keessa jirti. Biqiltuun garbi keessaa ta'a akkana baduu jirti tun akka gabaasa Noohaatti nama miliyoon 500 rakkisuu dandeetti. Kana keessa jireenya nama miliyoon 30 ta'a qurxummii irratti hirkate. Haga ammaatti akka gabaasa Noohaatti biqiltuun garbi keessaa ta'a qurxummii fi soorallee soorisiitiif da'oosii ta'uu dandeettu harka 20 bade. Taafteelleen rakkinni gara garaa keessa jirti jedhu. Fakkeenyaa fi rakkinni isii kun biyya hedduu ga'uufa danda'a. Tokko dhiqamti jechuun ammoo deebitee biqiluuf koraalii namni jennu tun tokko qancartee baddi jechuun ammoo deebi'anii argachuu fi garganna 10 tursuu dandeetti. Dhiqamuun biqiltuu bishaan keessa tun bar 3 akka malee hammaatti fakkeenya barkum tokkoof 1998 bara El Niinoon biyya jaatamaa akka malee rakkistaan barsuun keessallee koraaliin tun hedduu dhiqame. Garbi paasifikiillee rakkina kana keessa turu garbi diimaallee akkuma reefujiin Persiyaallee, Mediteraaniyaallee, Kaaribiyaallee jedhi kun cufti rakkina kana keessa jiree jedhe Dr. Mark. Barsuun biqiltuun koraal jenne tunin harka 15 haga harka 20tti miidhama. Akka qorannoo dhiyootana garbi hindii irratti qoratanitti biqiltuun tunin gan 15tiin duubatti lubbuu horachaa deemuu jirti. Rakkoo tanaan duratti beekan itti qophaa'uu danda'u jennaan ammoo jijjiiramii qilleensii fide waan hedduu nama rakkisuu danda'a. Amalii jijjiiram qilleensaalleen ka durii nu beennu kaanii miti. Elniinoolleen akka nu durii beennu kaanii miti jedhu Dr. Mark. Dhiqamuun tunin yoo akka biqiltuutti hin qancarti jenne akka dhibiitti ammoo maal ta'uu dandeetti jennaan jireen hedduu ammeessiti jedhu. Elniinoon akka amal duraan nabee dukaan illee ta'utti hin jiru jedhu bara 2014 keessa Elniinoon jedhamtuun rakkinni hedduu biyyi hedduutti fide. Fakkeenyaaf rakkinni naannoo tokko fide fakkeenyaaf naannoo Alaaskaa fa'a Oregoonii fi Waashingtan Siyaatil fa'aatti qurxummii tuuna jedhan akkisiin hedduu jiraachuu dandeetti tolche. Kanaafuu Elniinoon gam tokko rakkinni fida gama kaanitti ammoo waan hedduu midhaasuu danda'a. Biqiltuun bisaan keessaa ka waan hedduun qancaruu dandeetti fakkeenyaaf oowwuu agdabra bisaan garbaa ka qilleensi kaarboon daayoksaayidiin itti dabalame hadheessi yookaan asiidii itti dabale waan hedduu nammeechuu dandeetti keessumattuu bara 1998 bara 2005 bara 2010 keessalleetti rakkinni akkanaa kuniin hedduun jiraachuusaa dubbata Dr. Mark. Noohaan dhaabii mootummaa Ameerikaatiin yayyabam kunin horii qarqaarsaa mootummaa Ameerikaatiin itti argateetiin akka qurxummiif yookaan garbii bisaan garbillee nammaateetiin namni rakkinni keessa hin buun to'ata. Garbaaf qilleensii gara keessatti akkamitti jijjiiramuu danda'aa jennaan tunin wama egerii waliin ilaalleetiin to'achuu dandeenyu jedha Dr. Mark. Gamkaaniin ammoo Elniinoo reefuu jennetti deebiin Elniinoo jechuun maqaa warri Ispaanishii jijjiiram qilleensa garbirra dhufuu baasi. Yoo bisaan garbaa fakkeenyaaf haga ji sadii walgul oowwan yookaan ammoo haga ji sadii walgul qabbanaa'an Elniinoo ta'an. Oowwi kunin garba Ameerikaa gama kibbaa yookaan garba Paasifiik kunin mudhii lafaatti dhiyaatu irratti oowwa. Elniinoo ta'uu danda'a. Kanaafuu yoo ji sadii yookaan ji afur walfaana oowwuu danda'an. Yoo ammoo bisaan garba ji hedduuf walgula gama garba Paasifiik irraa oowwan. Laaniinaa jedhaniin bisaan qabbanaa'u jechuudha. Elniinoon afaan Ispaanish kun gurbaa dhiiraa jechuudha. Yoo hiyyoo hedduu gara jimuddee keessa waan dhufuu fi gara kirismaasiitii waan walitti dhiyaatuu fi gurbaa dhiiraa jedhaniitiin jarii Ispaanish baaseef bar kan ammoo Elniinoon jiraa jennaan Dr. Mark akkan jedha. Qilleensi bisaanii jijjiiramuu jira fakkaata. Akka bokkaan itti roobu kunleen Elniinoo fakkaata. Ta'uu danda'a ta'uu dhabuufa danda'a. Gumtaateef uyyuu walumaan eennaa jedha. Adoo Elniinoo ta'e fakkeenyaaf Elniinoo hama akka bara 2014 kaan hin ta'uu jedha Dr. Mark. Gumtaateef uyyuu Elniinoon jiraachuu dhabuusa haga harka 50 ta'uu dandeetti. Amalii Elniinoolleen jijjiirama deema walumaan eennaa jedha. Jijjiiramee qilleensa rakkina addunyaa waan hedduun fiduu danda'a. Qilleensi garbaa fakkeenyaaf gara Atlaantik kan nutti dhiyaatu irrallee jijjiiramuu danda'a. Garbi oowwuu danda'a. Boriyyaa immoo garbi hindii ka Itoophiyaa dhiyaatu illee ga'uufa danda'a. Qilleensi addunyaa tokko keessa jijjiiram addunyaa ta'anillee ga'uu danda'a. Wamtaateef uyyuu waan saayintistiin Ameerikaa beekamaan Dr. Mark Eken gaafachuu jiru kan hin finde qophii misooma tattaantu keessatti jijjiirami qilleensa maantan jennu kun maal keessi jira maaltu dhufuu jira jenneetiin gaafanne Elniinoon bar tokko hin dheerata yoo dheerata immoo fakkeenyaaf sadaasaa jalqabee muddee amajjii ga'uu danda'a yoo gabaabatullee fulbaan jalqabee agijjii torbaallee deemuu danda'a. Elniinoon kun yoo jalqabu bisaan garbaa Peeruutii fi Ikweeteritti oowwa. Bisaan oowwan kun ammoo garba Paasifiik, Indooneeziyaatii fi hedduu ga'uu danda'an. Oowwi kun yoo qabbanaa'u immoo waan hedduu fiduu danda'a. Dhawaa bubbee garbirratti jijjiiruu danda'a. Qophii misoomataa har'aa tanuma an soraala keetii qophii misoomataa torbaan itti aanaatiin walagarra gam kiyya nagaan bulle.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Malaammaltummaa finxaaleessummaa hamaa gidduu hidhatatu jira. Malaammaltummaan bulchiinsa dadhabaa irraa maddu sababaa bu'uuraa kan finxaaleessummaan heddummaachuu aarii fi hawaasi gammaduu dhaboo innaa ta'u gareen hagi tokko kaan wareegama baasuun badhaadha. Bakka hanqinni beekumsaa carraandi nagdeen jiraanneef mirga namaa hin eegamne keessatti lammiiwwan mootummaa ofii isaanii yookaan walii walii isaanii gidduutti wal qooduutu uumamaa jedhu ministirii dantaa alaatti itti aantuun ministirii dhimmoota nageenyaa siviilotaa dimokiraasiif mirga namaa Saaraa Sehwal. Kun dhimma ilaalcha nama hawachuu utuu hin taane dhimma aarii fi adda adda ba'uun leellistummaatti akka oofaman gochuuti. Kanarraan kan ka'e gareen ISIL kan Iraaq keessaa aarii aangawoota mala ammaltummaa keessaa harka qabaniitti fayyadamuudhaan uummata siviilii hanga tokko biraa deeggarsa argachuuf kan inni socho'us kanumaafi. Uummatichis ejjennoo amantii ISIL qabu qooddachuuf utuu hin taane lamaanuu mootummaa waan mormaniif jecha. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bakka mala ammaltummaan amantii uummati mootummaa irraa qabu gad xiqqeessaa adeemee bu'uura biyyattii hundeedha raase keessatti gareeleen ribxee loltootaa hedduun mala ammaltummaaf dhabamuu bulchiinsa gaariitti fayyadamanii namoota gara isaaniitti hawachuu dhiittaa mirga namaa hamaa fi irra jireessa biyyattii jeeqaa jiru. Naayijeeriyaa keessaas mala ammaltummaan hammaachuun maallaqii uummata nyaachisu kan humnootii nagaa eegsisan hidhachiisuuf oolu hanqachuun mootummaan gareelee shororkeessotaa kanneen akka Boko Haraam lammiiwwan isaarraa ittisu akka dadhabu taasisee lammiiwwan biraas amantaa akka dhabuuf sababaa ta'e. Mala ammaltummaan finxaaleessummaa hamaaf sababaadha. Mala ammaltummaa ittisanii finxaaleessummaan akka hin dagaagne gochuuf immoo giddu seeninsa imaammataaf tooftaalee hedduutu barbaachisaadha jedhan itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Sehwal. Kunis waaltaalee uummataa jajjabeessuudhaani. Kanneen kunis naga eegumsa qofaa otoo hin taane aangawoonni filataman itti gaafatamummaa akka fudhatanii fi fedhii lammiiwwan isaaniif deebii akka kennan bulchiinsi garee mara hirmaachise akka jiraatu gama seeraan deeggarsa kenna. Ilaalcha finxaaleessummaa dadhabsiisuun kan danda'amu wal danda'uu nageenyi akka bu'uu fi hookkarri siviilota irratti akka hin geggeeffamne aangawoonni mul'inatti beeksisan sagaleen isaanii ennaa dhaga'amu. Mala ammaltummaa dhabamsiisuun finxaaleessummaa hamlee buusuuf tarkaanfii barbaachisaa isa duraatii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbilaa iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tola 2225 extensionii 13 jechuun dagatina.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee isin dhageessaa. Shiftoonni galaana irraa kan Somaaliyaa yeroo waggaa 5 guutuuf jedhu qabamanii ka turan lammiiwwan Taayilaandii 4 kanneen qurxummii adamsan gadhiisuun isaanii beekamee jira. Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa akka ta'an Nikolaas Keeyi namooti kun gadhiifamuu mirkaneessanii har'a simataniiru. Jarreen kan gadhiifaman garuu roobii darbe ture. Hawaasni addunyaa humnootii galaanaa kanneen handaara galaanaa Liibiyaatti bobbaasuudhaan meeshaa waraanaa seeraan al hidhattoota Islaamaaf seenan akka ittisaniif mootummaan Liibiyaa gaafatee jira. Kanas kan ibse hoogganaa kaabinee biyyattii kan addunyaan beekannoo kenneef ta'uun ibsameera. Waraanni Yukireen meeshaalee waraanaa gurguddoo gara adda waraanaatti deebisuuf qophii ta'uusaa pireezidaantiin biyyattii Peetro Poroshenkoo ibsaniiru. Kunis kan ta'e ribxe loltoonni Raashiyaa deeggaraman waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa jalqaba baatii kanaa tolfame cabsuun ammayyuu haleellaa gaggeessaa jiru jechuudhaani. Waraanni Yukireen yeroo barbaachisetti waraana diina dura dhaabbachuuf hin danda'aa jedhu pireezidaantichi. Gama kaaniin dubbiimaan waraana Yukireen akka jedhanitti loltoota mootummaa 3 ajjeefamanii kanneen biroo 7 madaa'aniiru. Ministiriin dantaa alaa Raashiyaa ammoo gama isaaniitiin meeshaalee waraanaa gurguddoo Yukireen keessaa baasuudhaan jijjiiramni argameera jedhu. Garee leellistoota Islaamik Isteet lafa to'atu hin babal'isu taanaan maddi galiin xinnaata jedhu oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloheerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.